พระโสดาบันไม่กลับไปทำความชั่วอีกเลยถึงท่านจะต้องอดอยากลำบากเหมือนอย่างท่านสุปาพุทธคุดีที่ท่านเป็นโรคเรียนถึงท่านจะไม่สามารถจะกลับมาเป็นคนปกติได้ทั้งที่มีโอกาสแล้วนะพระอินทร์เสร็จท่านมาเลยมาปรากฏตัวอย่างเต็มเนี่ยให้ท่านเห็นเลยบอกทุกอย่างว่าท่านจะเอาอะไรล่ะทรัพย์ในอากาศจะตกต้องมาเป็นสมบัติของท่านอย่างสบายเลยรูปโฉมโดมพันก็สวยสดงดงามโรคร้ายก็หายไปไม่ต้องอะไรเลยแค่พูดแค่ตามเราอย่างเดียวเฉยๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระอริยสงฆ์พูดเท่านี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งใจพูดก็ได้พูดเฉยๆพระโสดาบันทำไหมไม่ทำตายดีกว่าดีกว่าเสียความดีนี่ไงพระโสดาบันในพระอริยทั้งหลายคือผู้ที่ใช้กำลังใจแลกความดีกับความตายเสมอท่านไม่ยอมที่จะเอาความดีมาแลกกับความที่มาแลกกับสิ่งที่ท่านจะมีความสุขกับการที่ยังมีชีวิตอยู่มีไอ้นั่นมีไอ้นี่แล้วก็ทิ้งความดีไปไม่ใช่พระอริยะนั้นตั้งแต่พระอริยะคือผู้ที่เห็นภัยวัฏสงสารแล้วมีดวงตาเห็นธรรมถูกไหมล่ะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่มีความสุขเลยเราจะทนอยู่กับความทุกข์ไปเพื่ออะไรและเราไม่ทำความดีถ้าเรากลัวความดีแล้วก็จะมาอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้อีกแสดงว่ามันไม่ใช่ผู้ที่เห็นภัยวัฏสงสารแล้วล่ะยังเห็นโลกีวิสัยอย่างนี้เนี่ยกำลังใจของคนที่เป็นพระอริยะนะเขาก็เธอวัดกันตรงนี้แหละวัดกันง่ายไม่จำเป็นมองจุดอื่นก็ได้นะจุดนี้จุดเดียวก็เห็นได้เลยว่าคนที่จะเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเขาไม่ทิ้งความดีต่อให้เขาตายเขาก็ไม่ทิ้งขณะท่านอนาถกะเบญจกเศรษฐีเนี่ยจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยต้องกินข้าวปลายหักจนมากไม่ละขนาดแม้จะกลับที่จะมาทำกับอาหารคือข้าวปลายหักยังแค่น้ำต้มผักกาดดองผักกาดดองยังไม่ได้กินเลยกินแต่น้ำต้มเฉยๆขอน้ำเข้ามากินใส่ข้าวคลุกเปรี้ยวๆเค็มๆนั่นแหละแล้วก็ข้าวปลายหักเละๆๆกินอย่างเงี้ยแล้วท่านทิ้งความดีไหมล่ะไม่ทิ้งยังอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จมารับทานของท่านเลยยังฟังเทศเป็นปกติยังสวดมนต์ไหว้พระยังเจริญสมาธิมีใจมานั่งสนใจกับชีวิตที่จนแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วจากมหาเศรษฐีแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยท่านยังไม่ห่วงใยกับการที่เป็นแบบนั้นเลยถ้าเป็นคนธรรมดามีหรือมีเหลือที่จะไม่คิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตัวเองรอดใช่ไหมล่ะมึงเอากูคืนมายังไงกูต้องไปเอาของกูคืนมากูต้องไปฆ่ามึงกูต้องไปเอาของมึงกูต้องไปจัดการของกูเอากลับมาให้ได้ก็ต้องมัวแต่หมกมุ่นอย่างนี้ทิ้งความดีไหมทิ้งแล้วแต่ท่านไม่สนใจมันก็หมดไปกรรมลงท้ายว่าเราทำกรรมมาก็ช่างไปหมดก็หมดไปเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเราเท่านั้นมีเท่านี้เราก็ทำความดีของเราต่อไปเดี๋ยวเราก็ตายแล้วการลงมือปฏิบัติมันไม่ยากแต่เรื่องที่ยากคือการทำกำลังใจของเราระหว่างความเป็นความตายการแลกความดีกับความตายของเรามันเป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นด้วยตัวของเธอเองใช่ไหมล่ะปัญญาคือกำลังใจของเธอว่าเธอมองเห็นอะไรระหว่างที่เธอเป็นอยู่จนกว่าจะตายเนี่ยมันมีอะไรให้เธอมีความสุขกับการที่เธอทำความดีแล้วเธอไม่ต้องกลับมาเจออย่างนี้อีกเนี่ยเธอจะยอมแลกกันไหมเออแล้วยอมแลกมันเราต้องแลกทุกอย่างนะขนาดตายเรายังยอมแลกได้แล้วไอ้เรื่องที่ยังไม่ตายเราจะเจ็บจะป่วยเราจะเป็นมีกรรมทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะมาด่าว่าเราใครจะมาเกลียดเราใครจะมาสาปแช่งเรามันยังห่างไกลความตายต้องเยอะมีอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวจนยังไม่กลัวเลยนี่แค่พระโสดาบันนะเธอจำไว้นะแล้วถ้าเธอมีความดียิ่งกว่านี้ล่ะเขาจะกลัวอะไรไม่มีวันกลัวเลยความหวั่นไหวเรื่องโลกธรรมไม่มีทางมากินใจพระอริยะเจ้าที่สูงยิ่งกว่าพระโสดาบันได้แต่พระอนาคามีพระอรหันต์ ข้าไม่มานั่งกังวลกับเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกนะนั้นการปฏิบัติมันไม่สามารถปิดบังกันได้หรอกนะยังไงมันก็ต้องเห็นมันเราทำใจได้แล้วก็รู้ว่าเราทำใจได้เราทำใจไม่ได้มันก็ต้องรู้ว่าทำใจไม่ได้คนมันติดโลกธรรมมันก็ต้องติดโลกธรรมคนไม่ติดโลกธรรมมันก็ไม่โกรธโลกธรรมมันไม่มีทางไปปิดบังอะไรกันได้หรอกมรรคผลมันไม่ได้อยู่ที่ในใจของเราอย่างเดียวมันหลบซ่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อเราถูกกระทบปะทะมันจะต้องแสดงภายในใจออกมาอยู่แล้วสิ่งใดมันจะเป็นเครื่องฟ้องว่ายังติดอยู่ไหมยังพอใจอยู่ไหมยังหลงไหลใฝ่ฝันในโลกอยู่หรือเปล่ายังต้องการคำชมใช่ไหมยังกลัวคนก็ติใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยคนเราละได้ละไม่ได้มันก็ไม่มีทางปิดบังกันได้ติดหรือไม่ติดพอใจหรือไม่พอใจหลงอยู่หรือไม่หลงอยู่มันยังไงเสียไอ้ภายในใจวันหนึ่งมันก็ตะล้นออกมาจะมานั่งเงียบๆหลับหูหลับตาแล้วบอกฉันไม่ติดอะไรแล้วทุกอย่างไม่ใช่ของฉันจะหลับหูหลับตาปิดบังใครก็หลับไปเถอะวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาถูกไหมล่ะเขาบอกระยะทางมันพิสูจน์มาการเวลามันก็พิสูจน์ใจคนเองได้พิสูจน์แล้วมันก็ไม่มีใครจะปิดบังกันได้หรอกนะดีหรือว่าเลวถูกหรือว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างที่คนเราคิดกันไปแต่ก็ไอ้นี่มันเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เราทุ่มพึงศึกษาเอาไว้ว่าแม้เราเองเราปฏิบัติเราก็ควรจะรู้ว่าสิ่งใดที่มันยังอยู่ในใจเรายังอ่อนเกินไปยังกังวลเกินไปยังกลัวมันเกินไปยังไม่กล้าที่จะทำความดีอะไรลงไปอย่างนี้คนที่เห็นกฎในลักษณะญาณจนเป็นเรื่องปกติมันกล้าทุกคนนะเธอเห็นความไม่แน่นอนจนไม่สงสัยแล้วเนี่ยเธอกล้าที่จะละไหมล่ะแล้วก็กล้าที่จะละเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเหลือแล้วจะกล้าที่จะทิ้งมันไหมล่ะแล้วกล้าที่จะทิ้งมันไปเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรที่จะทำลงไปแล้วจะได้อะไรกลับมามันจะมีอะไรต้องกลัวถ้าขยันคิดหน่อยขยันมองความจริงมากหน่อยแล้วก็มีความละสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นไม่มากังวลกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นก็ดีกว่าเราไม่คิดถึงอนิจจังไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นอนัตตาเลยไม่มองว่าเรากำลังอยู่กับความทุกข์ซะเลยถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเขาโอ้ไม่เอาแล้ววะอย่างนี้ฉันปล่อยได้แกเอาไปก็เอาไปแกอยากได้แกเอาไปนะเอ้ยไม่เป็นไรพอขโมยขึ้นบ้านมึงเอาเท่าไหร่มาบอกกูเออมาบอกเลยไม่ต้องมาอารมณ์ร้ายใครเอาเท่าไหร่เลยเอาไงแล้วก็ติดประกาศบ้านนี้ปล้นได้อนุญาตเพราะมันมีแต่ข้างขวาสมบัติกูให้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วคนฉลาดก็ต้องใฝ่หาความจริงเมื่อเรารู้น้อยแล้วก็ต้องถามผู้ที่เขารู้มากกว่าเรานั่นเป็นวิถีของคนฉลาดแล้วเมื่อเรารู้มาแล้วเราก็เป็นคนไม่ใช่หลงในความรู้นั้นโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเรารู้จักพิจารณาเหตุผลในความรู้ที่เรารับมาไม่ว่าคนที่เขาพูดให้เราฟังเราก็ต้องพิจารณาเราเป็นคนที่รับอ่ะเรามีหน้าที่คือพิจารณายิ่งได้มีโอกาสได้รับฟังสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้เราก็มีโอกาสที่จะเฉลียวฉลาดมากขึ้นพิจารณาความเป็นจริงได้มากขึ้นเพราะเรามีความเห็นในสิ่งที่เราพิจารณาได้ตัวเราเองเราก็จะมั่นใจอย่างเธอก็จะมั่นใจว่าเอาละเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าเราเห็นความจริงก็ใช่ในระหว่างสิ่งที่เราสวดสองอย่างที่เรายังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยความคุ้นเคยมันทำให้เรามีสมาธิที่สามารถแยกกายกับจิตออกจากกันได้หลวงพ่อจะบอกเวลาสวดของท่านท่านก็ไปนิพพานเลยท่านไปคุยกับพระท่านแยกสวดปากก็สวดไปใจก็ไปสิ่งที่ต้องเป็นจริงจำเป็นมากที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตรงที่เราสวดมันอยู่ที่ใจเราเคารพพระหรือไม่เคารพพระเราถึงพระแล้วเราไม่ถึงพระในเวลาเราสวดเราตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าจะปากเราก็สวดแล้วไปใจเราไปกราบพระพุทธเจ้าใจเราเคารพในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเรียนได้ฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนและตักเตือนเราเอาเสือว่าระหว่างที่เธอเอาจากสวดว่าเธอว่าสวดดีกว่ากับคนที่สวดเหมือนกันตั้งใจสวดแต่ว่าจิตก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าได้รับความรู้จากพระพุทธเจ้าเธอว่าอย่างไหนมันช่วยเราปฏิบัติได้ผลมากกว่ากันล่ะถูกไหมล่ะอย่างนั้นคืออย่างนี้เราจะเห็นเป็นเหตุเป็นผลเพราะเราแยกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆกับเราเราก็เลือกทางที่เอาทางนี้มันดีหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าพระปริตไม่ดีพระปริตก็ดีอิทธิพิโสก็ดีดีทุกอย่างแต่ว่าในเวลาที่จะเกิดประโยชน์กับเราตอนนี้ตอนที่เราจะทำเฉพาะเนี่ยอันไหนมันให้ประโยชน์กับเราเราก็เลือกเอาอันนั้นแต่เวลาเรามาอยู่ที่ในที่ที่เดียวกันสวดเดียวกันบอกผมไม่สวดอะผมสวดอีโสอย่างเดียวดีกว่าเยอะแล้วก็บอกได้นอกบ้านไอ้ส่วนนอกบ้านไม่ว่าคำตอบแบบไหนเราก็กล้าที่เผชิญผลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีอย่างน้อยเราก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันควรทำต่อไปและไม่ควรทำต่อไปมันไม่มีอะไรไม่ดีหรอกนะถ้าเราทำแล้วจิตมันมีความสงบแล้วก็เกิดความสุขในการปฏิบัติเกิดผลในการปฏิบัติก็ได้นโมพุทธายะยังทำได้เลยเนื่องขนาดสวดผิดนะสวดไม่ถูกยังทรงอภิญญาสมาบัติได้เลยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงนี้แล้วเขาก็มาอยู่ที่ความตั้งใจแต่เราตั้งใจจะภาวนาจนจิตเราว่างจากกิเลสตัณหาได้จิตสงบลงไปเกิดกำลังของสมาธิได้ตรงนั้นทุกอย่างที่ขึ้นต้นก็ไม่มีความหมายแล้วเหมือนเวลากสินเนี่ยกสินมีตั้งหลายแบบสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วกสินอื่นอีกอากาศกสินล่ะถูกไหมหลวงนะแสงสว่างอีกล่ะอย่างน้ำอีกล่ะดินอีกล่ะไฟอีกล่ะมีตั้งหลายอย่างต้องสิบกองสิบกองเวลาขึ้นต้นก็เป็นการแค่นิมิตไม่เหมือนกันแต่พอถึงอุปจารสมาธิเหมือนกันหมดทุกกองก็ไม่จำเป็นแล้วไงมันอยู่เนี่ยไอ้ตอนเราขึ้นต้นเราอาจจะขึ้นต้นตอนมันตามจริตนิสัยบางคนชอบสีดำบางคนชอบแสงสว่างบางคนชอบเพ่งน้ำบางคนชอบเพ่งไฟแสงสว่างจากไฟจากความร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอถึงเวลาสมาธิมารวมตัวกันเข้าอุปจารสมาธิสิ่งที่เป็นนิมิตทั้งหมดก็จะเป็นสีเหลืองนวลเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดนิมิตภาพก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันหมดจนขาวนวลจนขาวสว่างจนกลายเป็นผลึกเหมือนกันหมดเลยตัวเริ่มต้นก็เป็นเพียงแค่การเชื่อมโยงให้ใจของเราไม่เกิดวิจิกิจฉาไม่เกิดนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านเท่านั้นหลวงนะเพราะว่าพอเรามีสมาธิปุ๊บเรารู้สึกว่าใจของเรามันสงบมันตัดเรื่องที่มันกวนใจของเราออกจากใจเราง่ายเพราะว่าอาศัยสมาธิเป็นตัวกันมันไว้ได้พอเราเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่มีสมาธิเป็นตัวช่วยเขาก็รักการทำสมาธิเป็นอารมณ์ฉันทะมันจึงเกิดเพราะมันเกิดฉันทะขึ้นมาพอใจยินดีในการมีสมาธิปุ๊บก็ละออกไม่ได้เพราะว่ามันเกิดความสุขนะหมอนี่คนที่จะละสิ่งนี้ได้ก็ต้องหมายความว่าเห็นสมาธิเนี่ยมันเป็นของที่ยังไม่แน่นอนมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ดับส่วนที่มันไม่ดับคือผลจากการที่เราเข้าใจความจริงมันจะไม่ดับแต่สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจความจริงแต่อาศัยสมาธิไปช่วยทำให้ใจของเราห่างจากการรับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มานานเนี่ยมันก็ดับเขาจึงสามารถที่จะปล่อยการพอใจยินดีในรูปฌานอรูปฌานได้แต่คนที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะว่าเขาหลงว่านี่คือเครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้จิตของเขาเนี่ยตั้งอยู่ในความสุขอันเป็นความสงบภายในได้หรือแม้กระทั่งสามารถจะทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาในใจในขณะที่มีสมาธิเช่นว่าถ้าเป็นพระอนาคามีเนี่ยจิตที่มีความเข้าใจในขันธ์ห้าจะเกิดขึ้นให้เป็นความสุขในใจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องอาศัยสมาธิเท่านั้นเพราะยังอาศัยอธิจิตอยู่ไม่ใช่อย่างพระอรหันต์ท่านมีอธิปัญญาไม่ต้องพึ่งสมาธิเลยปัญญาสามารถที่จะหล่อเลี้ยงใจจิตใจของท่านได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก จึงไม่จำเป็นว่าสมาธิจะต้องมีไม่ต้องรอสมาธิให้มันเกิดปัญญาตัวนี้มันถึงจะเกิดแต่ในพระอนาคามีเนี่ยถ้าต้องการความสุขอันยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยต้องมีสมาธิช่วยความรู้ในสิ่งที่เข้าใจว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันถึงจะกระจ่างขึ้นมาในใจอย่างหมดจดความสุขนั้นจะเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมของพระอนาคามีนั้นท่านก็ต้องหวงแหนสมาธิที่หมอไม่มีสิ่งนี้ไม่เกิดไม่มีก็ไม่สามารถที่จะไปละในสิ่งที่เป็นกามราคะปฏิฆาได้อย่างถาวรมันละยากเพราะว่าจิตมันเห็นประโยชน์มันเห็นผลของการมีสมาธิมันทำให้ท่านสามารถจะอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสุขได้ดีกว่าแต่ในพระอรหันต์ท่านไม่สนใจอารมณ์ที่เกิดเหล่านี้เจตสิกก็ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ของท่านท่านก็ปล่อยให้มันเกิดตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปนั้นพระอรหันต์จะไม่แสดงสิ่งอะไรที่ยับยั้งความเป็นการกระทบถ้าโมโหก็ยังโมโหแสดงออกอยู่ไม่ชอบใจก็ไม่ชอบใจมันดับเมื่อไหร่ก็ดับไปมันยังไม่ดับก็ปล่อยมันไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยับยั้งชั่งไม่ยับยั้งสิ่งที่ออกเลยนะหนุ่มนะนั้นความแตกต่างกันระหว่างพระอนาคามีกับพระอรหันต์จึงชัดเจนมากพระอนาคามีนี่ไม่ได้เลยอย่าได้แหลมออกมาเนี่ยท่านจริงสงบมากกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่หรอกแต่คนที่เป็นพระอริยสาวกไม่กลัวที่จะไปทำความดีไม่กลัวนะแล้วก็ไม่กลัวที่จะเกิดผลจากการที่ไปทำโดยไม่มีเจตนาถึงมันจะมีกรรมแต่ก็ไม่ได้ไม่กังวลต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาว่าจะเป็นหรือจะตายในความแตกต่างในความที่คนเราเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะตรงนี้มันเห็นได้ชัดเธอศึกษากันไว้นะเรื่องของการปฏิบัติอย่างหนึ่งกับเรื่องของปฏิเวทที่เป็นผลของการปฏิบัติมันก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเธอเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้เอาไว้มันจะง่ายเวลาเธอปฏิบัติถึงแล้วเธอจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ทางเดินมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเดินยังไม่ถึงตรงนี้แสดงว่าผลของการปฏิบัติของเรายังไม่เกิดมันยังไม่แน่ชัดว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอาจจะโดนหลอกก็ได้หรือว่าเราอุปทานไปเองก็ได้ว่าเราถึงผลแล้วจริงๆเราอาจจะยังไม่ถึงเลยก็ได้ถูกไหมล่ะเหมือนเพียงแค่สมาธิคุมตัวดีหน่อยก็คิดว่าตัวเองหมดกิเลสตัณหาไปแล้วอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าก็มีใช่ไหมล่ะก็หลงว่าท่านเป็นพระอรหันต์พอสมาธิคลายตัวก็คิดว่าตัวเองต้องอาบัติพระโอษฐ์อุตริมนุสธรรมว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็ทรงไม่ปรับเพราะว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะไปยกย่องตัวเองให้คนอื่นเขามาหลงไหลว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพียงแต่เข้าใจผิดเองว่าตัวเองสงบแล้วว่างจากอำนาจกิเลสตัณหาไปแล้วไงในเรื่องหลงอย่างนี้ถ้าเราไม่รับรู้ในเรื่องปฏิเวทไว้บ้างโอกาสที่เธอเดินไปแล้วไม่ชนไปตามผู้ที่เขาปฏิบัติถึงแล้วแล้วเอาอะไรไปเครื่องยืนยันว่าเธอถึงหรือไม่ถึงล่ะแล้วถ้าเธอคิดว่าตัวเองถึงแล้วมันไม่ถึงจริงๆนะพลาดความดีเนี่ยมันเสียเวลานะนะเสียเวลานะเสียเวลาวิธีการฟังปฏิเวทมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลดีมันมีผลดีตรงที่เธอศึกษาเอาไว้เหมือนอย่างหลวงพ่อท่านบอกสมาธิเวลาถึงตรงนี้จะเกิดอาการอย่างนี้จะเกิดอาการแบบนี้ฌานที่1จะมีอย่างนี้ฌานที่2จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็บอกเอาไว้นี่คือปฏิเวทแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยคือเราต้องมีอะไรต้องมีวิริยะต้องมีขันติต้องมีใจจดจ่อถูกไหมหมอนะต้องมีเรื่องของภาระ5อินทรีย์5ต้องมีอิทธิบาท4เข้าไปต้องมีพรหมวิหาร4ตั้งมั่นต้องมีสิ่งที่เราดําเนินสมาธิจิตเพื่อให้รักให้มันตรงกับจริตของเรามันจะมีองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปพอทำอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บนี่คือทางปฏิบัตินะคุณต้องเคลียร์ใจของคุณให้ห่างจากอะไรห่างจากใจที่คุณไปมองข้างนอกคือส่งจิตออกนอกเนี่ยย้ายส่งออกไปถ้าส่งออกไปเธอก็ต้องคิดถึงกฎตรัสนายานเพื่อดึงใจกลับนี่คือข้อปฏิบัติถูกไหมหลวงนะเอาเวลานั่งหลับตาหลับตาปุ๊บเดี๋ยวท่านก็ไปละจิตไปเรื่องโน้นจิตไปเรื่องนี้ถ้าเราไม่คล่องเรื่องกฎจารสนายานมันก็ไปเตลิดเปิดเปิงเลยไปแต่ถ้าเราคล่องถึงกฎของอนิจจังกฎของความเป็นอนัตตาขึ้นมาปั๊บข้างนอกมันเป็นอย่างนี้หมดอ่ะใจพอไปปุ๊บก็เอ้ยเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเหลือดึงใจกลับ กลับแล้วอันนี้คือการปฏิบัติพอเรากลับมาอยู่ที่ตั้งของความสงบเราก็เริ่มที่จะชำระใจของเราจิตไม่ส่งออกนอกมันก็มาชำระใจภายในพอชำระใจภายในก็เป็นการตั้งมั่นที่จะเอานิมิตก็ดีเอาคุณของพระรัตนตรัยก็ดีเอาสิ่งที่เป็นอนุสติก็ดีกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีเอามาเพื่อพยุงจิตใจเพื่อให้ห่างนะห่างนิวรณ์ออกไปในใจนิวรณ์ข้างนอกเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันเจออนิจจังเจออนัตตาแล้วแต่นิวรณ์ข้างในมันมีฉันทะมันมีราคะมันยังมีอยู่หมอมันมีอวิชชาที่หลงเหลืออยู่ว่าเรายังพอใจอย่างนั้นเรายังพอใจอย่างนี้มันจึงต้องทำลายมันด้วยกันนะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสมันมีเดี๋ยวมันเกิดความพอใจขึ้นมามันก็สร้างเรื่องมันขึ้นมาถึงมันจะไม่ส่งออกไปข้างนอกแต่มันก็ทำให้จิตใจข้างในมันเกิดอะไรเกิดความรบกวนในสมาธิได้ก็จึงต้องพิจารณาลงไปในกองที่กำจัดสิ่งที่เราพอใจเช่นเราพอใจสวยแล้วก็ต้องเอาของไม่สวยเข้าไปพิจารณาบาดมหารกันใช่ไหมล่ะถ้าเรามีความไม่พอใจในคนแล้วก็ต้องเอาพรหมวิหารสี่เข้าไปพิจารณาแผ่เมตตาเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นไอ้ช่วงการปฏิบัติมันก็คือหนทางที่มีมากมายแล้วแต่ว่าอารมณ์ใจของเราช่วงนั้นมันจะต้องใช้อะไรเวลาหลวงพ่อสอนเราท่านก็สอนทุกอย่างแต่เวลาเราลงมือปฏิบัติเราก็ต้องดูกำลังใจของเราตอนนี้กับอารมณ์ใจตอนนี้เป็นหลักว่าเราควรจะใช้สิ่งใดมาช่วยพยุงใจของเราให้ห่างจากนิวรณ์ทั้งหมดออกไปได้พอเราเป็นสมาธิปุ๊บท่านก็บอกว่าเมื่อเธออยู่ในสมาธิขั้นอุปจารสมาธิมันจะมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมานะพอในสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานสิ่งนี้ต้องมีนะอาการอย่างนี้จะเกิดนะพอถึงฌาน2สิ่งนี้จะหายไปนะสิ่งนี้ยังคงอยู่นะอันนี้มันเป็นเรื่องปฏิเวทมันเป็นผลของการปฏิบัติในการทำสมาธิมันจะเกิดอาการอย่างนี้ตามมาถ้าเราไม่รู้ล่ะเธอก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเป็นแล้วนั่งสั่งๆงักๆๆๆขึ้นมาน้ำตาไหลโยกโครงขึ้นมาอย่างเงี้ยร้องห่มร้องไห้กูเป็นอะไรวะบ้าแล้วเหรอเลิกทำสมาธิดีกว่าแสดงว่าเราไม่รู้ผลของสมาธิถูกไหมหลวงนะแต่ถ้าเราทราบจากคนจากท่านผู้ปฏิบัติถึงแล้วเนี่ยท่านผ่านอาการของสมาธิตั้งแต่หยาบกลางถึงละเอียดตั้งแต่ฌาน1จนถึงฌานที่4และท่านก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สมาธิมันกำลังเกิดมีอะไรเกิดตามมามีผลอะไรตามมาพอเราทราบอย่างนี้ปุ๊บพอเราเกิดกับเราขึ้นมาบ้างเราก็นี่เรากำลังอยู่ฌานนี้นะเรากำลังอยู่กำลังฌานนี้นะอ้าวอย่างนี้เรามั่นใจไหมหนูนะมั่นใจไอ้ที่คุยเรื่องปฏิเวทก็เช่นเดียวกันในเรื่องของมรรคผลนะอย่างที่หนูนะถามบ่อยๆอย่างนี้คือคุยกันบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของการปฏิบัติเพราะเรื่องปฏิบัติเราก็คุยกันเยอะแต่เวลามันลงปฏิเวทเนี่ยมันจะเป็นผลอย่างนี้และในผลอย่างนี้มันไม่ใช่ใครจะรู้มารู้ได้เฉพาะคนที่กระทำถึงแล้วถ้ามันยังไม่ถึงมันจะแยกออกได้มั้ยว่าข้างในมันเป็นยังไงมันแยกไม่ได้ว่าเวลามันถึงตรงนี้คนเวลาถึงอารมณ์อานาคามีอย่างเนี้ยมันจะต้องเกิดอย่างนี้มันจะต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นมันต้องแสดงสิ่งนี้ไปก่อนมันอันนี้เหลืออยู่แล้วมีตัวนี้เป็นช่วยตัวดับมันจะต้องมีบอกได้แต่เวลาเราปฏิบัติเพื่อเป็นพระอนาคามีบอกให้ละอะไรสังโยชน์5ประการข้อปฏิบัติใช่มั้ยหนูนะต้องจัดการราคะต้องจัดปฏิฆะหน้าที่ของคุณทำไปด้วยความเพียรโดยอิทธิบาท4ด้วยการใคร่ควรด้วยการเจริญสมาธิของคุณให้มั่นคงไปในจิตใช่ไหมแล้วพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในสังโยชน์ข้อแรกให้ยิ่งกว่าการมองสังโยชน์ว่าสกายยะทิฏฐิเพียงแค่ความตายไม่พอเพราะมองแค่ความตายเป็นพระอนาคามีไม่ได้ต้องมองว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยจึงสามารถที่จะเป็นพระอนาคามีได้เห็นไหมล่ะความมั่นคงในพระรัตนตรัยคุณดีคุณมีศีลที่ไม่ลูกลูกคำคำแล้วไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอะไรสงสัยในสิ่งของพรหมจรรย์แล้วว่าการที่เราปฏิบัติอยู่ในเขตของพรหมจรรย์เป็นการที่ทำให้เรานั้นห่างจากกามราคะห่างจากปฏิฆะได้ง่ายเขาจึงมีความอิ่มใจและไม่สงสัยในศีลสิกขาโดยเฉพาะการรักษาพรหมจรรย์เอาไว้คือศีล8หรือว่าพระเนนที่รักษาสิ่งของท่านอย่างนั้น3ข้อไปแล้วพอมา2ข้อหลังการปราคะกับปฏิฆะ ท่านจึงต้องมาพิจารณาแยกให้ใจของท่านห่างจากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนเพื่ออะไรได้กรรมฐานเพราะกรรมฐานมันกำหนดลงไปเฉพาะว่าฉันจะละกามราคะด้วยอสุภกรรมฐานฉันต้องละปฏิฆะด้วยการทรงพรหมวิหารสี่ดำรงอยู่อย่างนี้จนกว่าสมาธิจิตมันมั่นคงแน่วแน่ห่างจนรู้สึกว่าเราเริ่มห่างแล้วเรามีความสุขไงมันไม่ใช่ห่างเฉยๆนะว่าคุณห่างเดียวแล้วคุณบอกคุณดีแล้วไม่ใช่คุณบอกคุณละได้แล้วนั่นไม่จริงนั่นยังไม่ใช่ปฏิเวทไอ้การแค่ห่างมันห่างเพราะว่าสมาธิมันกดเฉยๆมันก็เลยห่างแต่พอเขาห่างออกมาแล้วลงนะห่างจากกามราคะห่างจากปฏิฆะเขาจึงอยู่ในความสุขจากมีสมาธิเพราะความสุขจากการมีสมาธิมันทรงตัวเขาจึงเกิดอะไรเกิดฉันทะเกิดความพอใจในการรักสมาธิเพราะมันทำให้เขาห่างสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาพยายามที่จะเอามันออกจากใจไปซะพอมันออกจากใจบ่อยๆความชอบใจในความสงบก็สูงเวลามีสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามเข้ามาปุ๊บมันจึงเกิดนิพพิทายานเกลียดไม่เอาฉันไม่อยากยุ่งฉันไม่อยากมองฉันไม่อยากสนใจแกอย่ามายุ่งได้กับฉันฉันไม่อยากเห็นแกนั้นเวลานิพพิทายานมันเกิดก็เพราะว่ากำลังหลงรักความสงบเราต้องการให้ใจมันถูกกำจัดไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจมานานคือกามราคะกับปฏิฆะเพราะสองอย่างมันหยุดได้นานๆก็รู้สึกว่าเราเริ่มดีขึ้นก็จะรักสมาธิถูกไหมนะแต่สมาธิมันไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปนี่เดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็คลายพอคลายปุ๊บตาเห็นรูปเอาหูได้ยินเสียงมันมีเอาจิตมันระลึกนึกได้มีพอสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจปั๊บมันก็เกิดความไม่ชอบใจพอไม่ชอบใจปุ๊บก็จับสมาธิอีกคือแกเดี๋ยวแกก็มาอีกอ่ะแกก็มาฉันก็เคลียร์ของฉันอย่างเงี้ยพอเคลียร์ฉันดีแล้วว่าดีเลยเด็กก็กระโผล่มาอีกฉันก็นั่งเคลียร์กันอีกแสดงว่าอะไรแสดงว่าการพิจารณาเรื่องสกายยะทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าพอมันไม่ได้ก้าวหน้าในการพิจารณาสกายยะทิฏฐิไอ้การที่จะมากันปกป้องตัวเองอยู่อย่างนี้มันก็เลยไม่มีวันที่จะจบสิ้นได้มันก็เป็นการทำด้วยความเหนื่อยเปล่าถูกไหมหลวงนะไอ้แค่ระบบอสุภกรรมฐานกำจัดกามราคะสิ้นได้หรือยามที่เรามีจิตเมตตาแผ่ออกไปเรากำจัดสิ่งที่เป็นอารมณ์โกรธดับลงไปได้แล้วระบบเราทรงตัวได้กับสมาธิที่เรามีอยู่เราถึงพระอนาคามีแล้วไอ้นั่นไม่ใช่ปฏิเวทนั่นแค่เป็นสมถะเฉยๆถ้าลงมือปฏิบัติจริงๆเขาต้องไปพิจารณาสกายยทิฏฐิจนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอพิจารณาสกายยทิฏฐิจนมันแน่วแน่จนขาดชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอไม่มีในมันไม่มีในเธออันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเธอไอ้นี่เป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่เรื่องของจิตชัดเจนไม่สงสัยปั๊บจึงเป็นพระอนาคามีพอเป็นพระอนาคามีจิตเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดขึ้นในขณะไหนในขณะที่เรามีสมาธิถูกไหมเรามีสมาธิก็รักสมาธิสิสมาธิมันทำให้กันได้ในเบื้องต้นก็กันได้กันสิ่งที่มาวุ่นวายในใจในนิวรณ์ก็กันได้พระอนาคามีจึงอยู่ด้วยความสงบรักความสงบมากเป็นพิเศษไม่ใช่วุ่นวายอะไรพูดก็พูดน้อยพอเบื่อท่านไม่หนีหลบวิ่งไปไหนเราเบื่อเข้าสมาธิเลยปั๊บเดียวสมาธิทรงตัวเพราะมันทรงฌาน4เป็นปกติอยู่แล้วพอถึงเข้าสมาธิปั๊บจิตก็คิดแยกกายกับจิตออกจากกันเด็ดขาดเลยพออาศัยสมาธิเข้าปั๊บความกระจ่างในขันห้าปรากฏปุ๊บจิตของท่านจึงหมดความหวั่นไหวหลวงพ่อจึงบอกว่าอนาคามียังมีความหวั่นไหวแต่เกียจกามยังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธใช่ไหมหลวงนะเป็นอย่างนั้น